Under pres af Tom Oxager. Indlæst af Peter Carstens for AV Forlaget. Kapitel 1. Ålbæk-bugten i december 2014. Kaptajn og virksomhedsejer Jan Friulæk havde som så ofte før ankret sit moderne containerskib Jussi op i Ålbæk-bugten. Han havde en del containere ombord, der skulle losses i England. Modtagerhavnen var endnu uvis. Derfor lå han og afventede besked. Han havde også en container med kontrabande, der skulle i land i Vendsyssel. Indholdet ville blive afhentet samme aften af en fiskerkutter, lød aftalen med den person, han gjorde forretninger med i Vendsyssel. Jan Friulæk skulle holde sig klar på broen kl. 20.00. Ude over Kattegat havde decembervinden næsten lagt sig. Det samme havde bølgerne. Temperaturen var på 6 grader plus, altså mildt for årstiden. På samme tidspunkt året før havde det været rygende snefyning og varsel om storm. Containerskibet Jussi var flagskibet i det polsk registrerede transportselskab Friotrans, som han gennem en længere årrække havde drevet sammen med sin nu afdøde bror Jussi. Et ret nyt skib med alle moderne mekaniske og elektroniske hjælpemidler. Kommandobroen var et lyshav i den mørke måneløse aften. Jan Friulæk stod klar på broen og spejtede fra vinduerne mod vest. Han var af natur en abelignende skikkelse med tilsvarende grove manerer. Ikke alene i næse og ører, men over hele kroppen groede en vild og kraftig hårvækst, der gav ham udseende af en stor, brutal gorilla. Fordi skibet lå for anker, var han alene på broen. Men han havde givet styrmanden besked på at holde sig klar med fire mand i messen. Han kastede et blik på radaren, men kunne ikke se noget fartøj nærme sig fra landsiden. Han bandede irriteret og fortsatte sin stirren ud af vinduet. På meget kort afstand, men ude af syne fra broen, lå en stor gummibåd med den kraftige motor slået fra. En enlig skikkelse knælede i bådens bund og indstillede en finskytte riffel. Målet stod stødt i trådsigtet, da skytten forsigtigt trykkede af. Projektilet gled som i smør gennem kommandobroens rude og traf kaptajnen i det venstre øje. Offret sank sammen. Hans overordentlige fedtede kaptajnskasket røg af, trillede en omgang og lagde sig til ro på dørken med bunden i vejret. Skytten pakkede sin riffel sammen, startede motoren og forsvandt i næste øjeblik i mørket med kurs mod kysten. 20 minutter senere gik styrmanden op på broen. Han havde undret sig over, at kaptajnen ikke havde varskoet ham. Han så kaptajnen ligge på dørken. En sø af blod bredte sig under ligets hoved. Han så hullet i vinduesglasset. Også han kastede et blik på radaren, men så intet bevæge sig. Han havde ikke gjort sig nogen forholdsregler for sådan en situation. Han havde heller ikke noget særligt tæt forhold til sin kaptajn, i hvis selskab han aldrig havde følt sig tryg. Men en fandens ubehagelig situation var det. Han kaldte to mænd op, så de kunne bevidne, hvad han havde fundet. Så slog han, om end modvilligt, alarm til søredningstjenesten i land. Han så ingen anden udvej. Et kort øjeblik havde han overvejet at vippe kaptajnen over bord, men så ville enhver mistanke være rettet mod den sagesløse styrmand. Søværnets operative kommando, SOK, havde i mange måneder efter henstilling fra Rigsvåbnet holdt øje med rederiets færden i danske farvande. SOK alarmerede straks Rigsvåbnet. Lederen Asger Bjørn var til møde i København, så Anna Storm tog imod beskeden. Rigsvåbnet havde tidligere haft mange bataljer med selskabet Friotrans, der var ejet af den baltiske mafia. Den ene af de to brødre, Friulæk, havde endt sit liv som indsat på statsfængslet på Kravskov Hede, hvor han blev offer for en sprængladning i en mobiltelefon. Man mente, at det var den russiske mafia, der havde fået dette prægtige kommunikationsmiddel smuglet ind til ham via en naiv præst, der var til falds for lidt ekstra penge. De to mafiagrupperinger havde ligget i krig i mange år. Klokken 21.30 satte en helikopter fra flådestationen i Frederikshavn sin egen læge, en værnepligtig samarit og tre folk fra rigsvåbnet ned på containerskibet. Anna bad det nyeste medlem af styrken, Carla Neisi, om at tage fotos for at dokumentere hændelsen. Carla havde været ledende efterforsker hos politiet i Frederikshavn, men var kort forinden faldet i unåde hos den usympatiske stationsleder. Hun var blevet afskediget med øjeblikkelig varsel. Stationslederen havde ved en tilfældighed opdaget, at Carla var kæreste med en medarbejder i efterforskningsafdelingen. Det var en god anledning til at slippe af med en lidt for selvstændig kvinde, som han havde set sig gal på, fordi hun gang på gang handlede uden at spørge ham til råds. Mens Anna selv udspurgte styrmanden, skulle Carla Neisi og Thomas Østergaard indhente mulige oplysninger fra de to medlemmer af skibets mandskab, der havde været kaldt på broen for at bevidne kaptajnens død. Det var hurtigt gjort. De to vidste kun, at kaptajnen havde opholdt sig alene på broen, til styrmanden fandt ham og kaldte dem op. Lægen kunne blot konstatere, at døden var indtruffet, tilsyneladende øjeblikkeligt. En hurtiggående båd var allerede på vej fra flådestationen. Samaritten fik hjælp til at få liget anbragt i en bodybag. Anna gav styrmanden besked på, at skibet skulle blive liggende på ankerpladsen, til han hørte nærmere. Denne besked gjorde ham noget gnaven. Han følte ansvaret tynge på sine skuldre og havde allerede indberettet det skete til rederiet for at få andre til at træffe de nødvendige afgørelser. Snart